issues.
Yes,
Markova evangelia, a je to 8. po 37. verš. Markovo evangelium 8. kapitola, tak, pardon. Já totiž jsem si to vypisl optimistickým fontem, absolutně to nepřečtu. Ale jako absolutně vůbec, jo. Takže když budu trošičku... Já bych poprosil potom Monika, aby to přečetla po mně. Takže Markovo evangelium 8. kapitola, 21. až 38. verš. Takže Monika, si to mohla to přečít.
Řekl jim, ještě nechápete, přišli do Betsaidy. Přivedli k němu srdce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice. Potřel mu stěnou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho, vidíš něco? On pozvedl oči a řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči, slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všechno zcela zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal mu, ale do vesnice nechoď. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnice u Cezareje Filipovny. Cestou se učedníků ptal, za koho mi lidé pokládají. Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začali učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být založen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech stát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho dal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvoje smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nebo kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku získá-li celý život, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se cítí za mne a za má slova v tomto pro nevěřilém a hříšném pokolení. Za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde slávy svého otce se svatými anděli.
Takže děkuju za to, že jsem Monika přečetla. A jsem objednání náročný, takže doufám, že to bude pozitivní vliv potom na kvalitu mých kázání. Tento příběh uzdravení slepého, který jsme teďka četli a který jsme poslouchali, je v něčem poněkud zvláštní. Zvláštní v tom, že i když předtím i potom pan Ježíš uzdravoval a stačil mu k tomu pouhé slovo a uzdravoval jak na běžícím pásu, tak zde v tomto příběhu se něco zadrhlo. Zde to bylo trochu jinak. A já v žádném případě nejsem na pochybách, že by k tomu zase nestačilo jenom to slovo, že by nestačilo panu Ježíši říct a bylo by. Ale proč to tentokrát udělal jinak? A to ještě na dvakrát. Proč ještě ke všemu k tomu bylo zapotřebí vyvést toho slepce z vesnice ven, někam na kopec? Proč to dělal tak složitě, když to mohl udělat jednoduše? Vždy tomu stačilo slovo a bylo by. Tedy jakoby takové to úplné a dokonalé uzdravení stalo tentokrát Ježíše tak nějak víc práce a námahy. A právě dost možná o to tady právě jde. Jak velká může být naše lidská slepota, ale hlavně a především, jak velkou práci si s námi Ježíš dává a jak mu moc záleží na tom, abychom všechno viděli a chápali správně. Abychom všechny věci chápali správně. A nejenom to. Vzpomínám si, že asi tak před 4 týdny zde Zdeněk Zelenka mluvil o svém znovuzrození a o tom, jak vydal svůj život Ježíši. A že si myslel, že od toho momentu bude úplně jiný. A přesto to nebylo tak úplně okamžitě, jako mávnutím kouzelného proutku. Byl to proces přeměny a uzdravování, kdy jakoby se v člověku něco postupně měnilo, něco bořilo, jakoby umíralo staré já s jeho letitými návyky a závislostmi a přetvářelo se a uzdravovalo v nové stvoření. Přiznám se, že u mě osobně to bylo velice podobné. Když jsem rovněž v momentě svého uvěření, když jsem uvěřil, tak jsem doufal, že se úplně zázrakem všechno změní, že od toho okamžiku budu úplně jiný. Ale nebylo tomu tak. Zůstal jsem úplně stejný. A vůbec to nebylo dál jednoduché. Byl to proces, který mnohdy bolel a nebyl komplikovaný. A Pán Bůh mi ukazoval postupně, čeho všeho se potřebuji zbavit. To všechno se uměl si uzdravit. A především a hlavně, co bylo asi nejsložitější a nejtěžší, nějak se srovnat se svým vlastním tátou. A odpustit mu. Bylo to velice těžké a mě to trvalo od mého uvěření v roce 1995 až do roku 2011, tedy jestli dobře počítám, tak 16 let. Nicméně byl to proces, který byl pro nás oba velice nutný. A stejně tak se dívám i na tenhle příběh, který jsme četli. Možná, že to nebyl totiž jenom zrak, který potřeboval ten slepec uzdravit. Možná stejně tak podobně se můžeme dívat i na ten zrak duchovní. Jak napomíná pán Ježíš své učedníky v Markově evangeliu v 8. kapitole v 18. verši, kdy říká, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Toto se stalo právě chvíli poté, co Ježíš zázrakem nakrmil 4000 lidí, takže rozmnožil chléb a ryby a oni přesto, i když byli jeho učeníci u toho, tak pořád měli strach o to, že nemají co jít, že nemají chléb. Když viděli přesně předtím, jak Ježíš nakrmil celý dav. A Ježíš jim říká, co pak to nechápete, jste slepí, jste hluší, když tohle všechno vidíte a slyšíte a pořád tomu nerozumíte, pořád to nejste schopni pobrat. I pro Ježíše znamenalo uzdravování slepých, hluchých, němých, jinak postižených, právě pro ně samotné a kvůli ním opravdový zázrak. Byl to tvrdý boj, který je právě v tomto příběhu alespoň trošku naznačen. Evangelista Marek líčí cestu Božího Syna naším světem jako neustálý boj s nemocemi a posedlostmi. Se vším, co nás trápí, co nás nějakým způsobem svazuje. A tento zápas probíhá a pokračuje až do dnešních dní. Pán Bůh dál bojuje o duši člověka, o duši každého člověka. Právě svým evangeliem lásky, svým poselstvím. A tam, kde je radostná zvěst přijata jako Boží slovo, tam se otevírají lidem oči a oni poznávají svou vzdálenost, která je dělí od Boha. Ale především a hlavně rozpoznávají v Pánu Ježíši Kristu svého spasitele. Toho, který otevírá cestu k Bohu a umožňuje jim návrat. Podívejme se na to, co udělal Pán Ježíš jako první věc. V tom našem příběhu teda. První, co Ježíš udělal, bylo to, že slepého vzal za jeho ruku a vyvedl ho ven z vesnice. Pryč od ostatních. A pak se mu věnoval. Vidíme přesně to, čemu se dnes plný moderně říká individuální přístup, individuální léčba. Abychom mohli vidět, jak se, že se Ježíš každému, kdo se k němu obrací s prosbou, věnuje osobně. Dává mu svůj čas, svou pozornost. Je připraven mu podat pomocnou ruku. To, co následuje v našem příběhu dál, je pro nás nezvyklý popis průběhu uzdravování. Překvapením jsem zjistil, když jsem se dostal po internetu, že sliny do očí, o níž je tu řeč, údajně používali v té době zázrační léčitelé. Ježíš tedy použil tehdy běžnou praktiku k tomu, aby svatý věděl, co s ním Ježíš dělá, aby tomu mohl lépe rozumět. Dnes by asi použil, od tam se to netřeba. Tak si říkám, že nejspíš to dělal právě proto, že Pán Bůh chce, abychom mu rozuměli, abychom rozuměli tomu, co dělá. Aby byl srozumitelný. A právě proto na to někdy k tomu povolává i své služebníky. Proroky, teologi, kazatele, každého, komu svěřuje a vykládá své slovo. Svojí vůli. Co to jež účelem je, jež úkolem, je vždy nově, srozumitelně a přístupně tlumočit Boží slovo nám všem. A zde bych připomněl, že jsme si nedávno připomínali dva bratry ze Soluně, Cyrila a Metoděje, a konkrétně jejich úsilí o to, aby i slovanským národům znělo evangelium ve srozumitelném jazyce. Tedy i je si Bůh rovněž použil jako nástroj, abychom mu rozuměli. Takže z našeho pohledu to, co nám evangelista Marek naznačuje, je, že prozření, ať už v duchovním, psychickém, fyzickém či v kterémkoliv jiném pohledu, může být proces, který se neodehraje hned. Ale má svůj vývoj a chce to svůj čas. Po první léčebné proceduře sice slepý částečně prohlédne, ale ještě to daleka není ono. Říká, vidím lidi, vypadají jako strom. A chodí. Nicméně je to dost neostré, částečné a především matoucí popsání skutečných věcí. Takže si představme, že by zůstalo jen u tohoto prvního kontaktu. Což by se dál nic nedělo. Zmateně vidoucí by poděkoval a šel by domů. Šel by svou cestou. A tak by si do konce života pletl živé lidi se stromy a možná také stromy s lidmi. V duchovním rozměru to chápu tak, že pouze jedno jediné krátké letné setkání s Ježíšem, nebo ne letné, ale krátké setkání s Ježíšem v tom momentě, kdy vyznáme, že Ježíš je Pán a vydáme svůj život, zdaleka nestačí k tomu, abychom všemu úplně a správně porozuměli. Abychom všechno úplně a správně viděli ve správném světle. V dnešní době je obecně zakořeněn trend vyzkoušet všechno a vybrat si, pak si vybrat. Nakouknout, zkusit, ochutnat a jít vedle, co mají dobrého tam. Ale pokud chceme něco vidět, musíme dát Pánu Ježíši čas. Nechat jej, aby mohl v našich životech působit. Aby mohl proměňovat. Uzdravovat, a to nejenom naše vidění, ale i naše myšlení, slova a skutky. Chci se v tomto momentě tak trošku drobátko dotknout různých proroctví, které život s Bohem přináší. To, že někdo přijde s nějakým konkrétním slovem, nemusí automaticky znamenat za A, že je to automaticky od Boha, ale hlavně za B, že tomu ten člověk a konkrétně i v konečném důsledku i my všichni správně rozumíme. Chápu to tak, že občas skutečně Pán Bůh člověku dá nějaké konkrétní slovo do konkrétní situace na srdce. Ale otázka je, jak s tím každý naloží dál. Asi se mnou budete souhlasit, že člověk je veskrze tvor hříšník. A z toho pramení i trend si některé věci vykládat účelově. To, jak se na věci díváme, je již samo o sobě pokřivené všemi těmi našimi zraněními, křivdami, zkušenostmi, které jsme za svůj život prodělali, jsme naplněni určitým skepticismem, optimismem, realismem, křivdami a zkušenostmi. A to všechno, co říkáme nebo co slyšíme, se prožene přes takový ten filtr těch našich zkušeností, abychom znovu to trošku už poupravené slovo se dostalo k uším toho posluchače, kde proběhne ten týž proces znovu. Zase se to prožene přes ten filtr a ten člověk to zase pozměněné nějak zpracuje. A pak to zase předává dál. Z mého pohledu je bez absolutní boží asistence nemožné takto přenášet boží zjevení, vyvěrající z božího srdce směrem přímo do srdce člověka, tak, aby toto slovo zůstalo nezměněné a správně pochopené. K tomu je nutná práce Ducha Svatého. To bez Ducha Svatého prostě nejde. Proto je tak nutné dát tomu slovu čas, prostor a ten správný proces, abychom všechno pochopili, z čeho se to slovo týká a kam konkrétně míří. Mám zde jeden takový příklad, takže například, jestliže od Boha uslyším slovo z Exodu 21.33, kde se píše, když někdo odkryje nebo vyhloubí studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne býv nebo osel, hned si vzpomenu na Toma Beránka, který má na svém pozemku studnu a automaticky jdu za ní, že jo? A ona vidí, že to není na jeho pozemku, že to je na pozemku jeho rodičů a že to není studna, ale že to je vrch. A ten má jenom 150 mm a že do toho nikdo nemůže spadnout. Tak budu třeba tady na Jošem a řeknu mu toto slovo a on mi řekne, že nemá žádného býka ani osla, ale jenom si a kočku. A tak postupně obejdu vás všechny. A pak logicky dojdu k závěru, že to nebylo slovo od Boha, protože to na nikoho nepasuje. Ale přitom to slovo mohlo být namířeno k nám pouze ve smyslu toho, že prostě máme být jenom opatrní za všem, co děláme. Do čeho se pouštíme. Ať už je to cokoliv. A může to být slovo od Pana Boha. A my jsme mu prostě pouze špatně rozuměli. Špatně jsme si to vyložili. Špatně jsem si to vyložil já. Špatně jsme si to vyložili. To byl jenom příklad samozřejmě. Na tom jsem chtěl jenom ukázat a podtrhnout důležitost procesu, o kterém mluvíme, nedělat ukvapené závěry tím, že jsme to už pochopili, že jsme na to přišli. Jak říká kniha Kazatel, všechno má svůj čas. A já dodávám, a proto některé věci nejsou hned. Ale především se můžeme spolehnout na to, že Ježíšovou vůli je, abychom my viděli a chápali správně sebe, druhé lidi a svět kolem nás. Abychom viděli správně jeho a poznávali v něm Spasitele a Boha, toho, který k nám mluví. A kterému na nás záleží tolik, že z lásky k nám se stal člověkem a vydal se nám do rukou. Tak možná právě proto evangelista Marek klade tak velký důraz na soustavnou nechápavost svých učedníků, kteří nejsou pořád schopni pochopit, že Ježíš není Mesiášem, tak jak si jej oni představovali, tak jak oni si jeho vyložili na základě písem. Že oni měli nějakou představu, určitě studovali starý zákon, a přesto ta jejich představa nebyla správná. Pán Ježíš nebyl bojovník, který trestá hříšníky a drtí své nepřátele, ale byl tichý, pokorný a milosrdný beránek, který se obětoval za druhé. Proto jim Ježíš, aby vše správně viděli a chápali, některé věci stále opakoval a vysvětloval na podobenství. Protože je to tak důležité, aby to bylo všechno dobře a správně pochopeno a vyloženo. Naše příběhu Ježíš své dobré dílo dokončil. A v evangeliu se píše, že slepý pohlédl. Byl uzdraven a viděl všechno zcela zřetelně. To nebylo jenom takové nějaké obyčejné zázračné uzdravení. To byla důkladná náprava a obnovení toho, co bylo porušeno a poničeno. Bible tomuto momentu říká nové stvoření. Nový počátek, který si nikdo nemůže zařídit jenom tak sám pro sebe. Nyní bych chtěl připomenout ještě jinou část písma, je z listu Židům, z 12. kapitoly, a je to první a druhý verš, kde se praví, proto i my, obklopení takovým zástupem světu, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, tak je nám uloženo. Jak je nám uloženo? S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Tato pozbuzující slova s pohledem upřeným na Ježíše musí znít a zní pro každého slepého nebo pro každého, kdo špatně vidí, dost nepatřičně a jako velmi špatný. Upírat oči na někoho a dát se jí vést, když si jeho osobu můžeme velice snadno splést ve stromem, nebo jej nevidíme vůbec, zavání opravdovým rizikem. Tak o čem se zde ve skutečnosti baví? Jde o to, že Pán Ježíš má moc otevřít nám nejenom naše fyzické oči, ale také naše duchovní oči. Nestačí jenom mít pohled upřený na Ježíše, když náš tento pohled bude natolik poškozen, že budeme vidět jenom to, co sami chceme. A při studiu Bible nám její slova k nám budou promluvat tak, jak je chceme slyšet. Na rozdíl od toho, jak je potřebujeme slyšet. Pokud tady chceme vidět a slyšet to, jak k nám Bůh, ale i ostatní lidé mluví, pokud chceme rozumět i na té duchovní hluboké rovině, pokud se chceme nechat vést Ježíšem tak, že na něj upřeme své oči, musíme jej požádat, aby náš duchovní zrak uzdravil a obnovoval. Abychom si Ježíše nespletli s nějakým stromem, autem, dovolenou, kariérou nebo čímkoliv jiným. Abychom tomu všemu správně rozuměli. Rozuměli jeho slovu a správně si je vyložili. Když na prvou. Dnešní slovo jsem si sám pro sebe nazval hořce a ironicky slepec upírá se oči na Ježíši. Právě proto, protože se často řadím k těm, kteří vidí a přesto nechápou a kteří slyší a přesto nerozumí. Náš příběh končí Ježíšovým příkazem, ale do té vesnice nechod. Rád si tam představuji, že to pan Ježíš řekl právě proto, protože nestál o nějakou popularitu místního zázračného léčitele. Nemíně se začlení do této dlouhé řady těchto léčitelů. A tak náš příběh vlastně končí takovým upozorněním, že v tomto případě úplně především nešlo o to klást důraz na zázrak, který se stál v jeho jménu, ale spíše takovým posuzením, že ve zvíře musíme očekávat i takové věci, které tak trochu odporují našim běžným lidským zkušenostem. Tím hlavním, co jsem si sám pro sebe vyhodil, je pokora a bázeň před tím, když promluví Bůh. A čas, který potřebuji k tomu, abych v této pokoře a bázni všechno správně pochopil. A také to, že i když vidím věci jasně a zřetelně, nemusí to automaticky znamenat, že je vidím správně. A konečně také víra v toho, který nám dává poznat v Ježíšových činech lásky a slovech odpuštění, že je to právě on, který věcem dává správný smysl a ty správné názory. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že si každý z nás dáváš tu práci, abychom mohli všechno vidět kolem sebe i svět kolem sebe takový, jaký opravdu je. Prosím tě, pomáhej nám v tom všem správně se orientovat. Orientovat se ve věcech víry i ve světě kolem nás a také, ať můžeme být druhým lidem pomocí v jejich vlastních problémech a zápasech. Amen.